Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Suomalaiset ovat viime vuosikymmenten vapautumisen myötä päässeet ilahduttavissa määrin eroon jääräpäisestä poteroihin jumittamisestaan ja astuneet aimoaskeleen kohti väljempiä asenteita. Muuta ei voi päätellä kuulijaystävämme Pälkäneen Pärisiän lähettämästä lainauksesta erään parin välitystoimiston ilmoituksesta. Lainauksen mukaan palvelu nimittäin on
viikon sitaatti.
100-prosenttisesti ilmainen deittisivusto. Pälkäneen Pärisiä miettii saatteissaan näin. Mitenköhän joku voisi olla vaikka 50-prosenttisesti ilmainen? Aristoteleen kantapää ihastelee suomalaisten uutta joustavuutta ehdottomienkin käsitteiden äärellä. Vaikkakin jää hiukan miettimään, eivätkö edes sanojen merkitykset enää sido ihmisiä. Kieli on täynnä sääntöjä. Epäsuoran kysymyksen jälkeen ei tule kysymysmerkkiä. Komitatiivia ei käytetä yksilöllisenä. Pronomini joka viittaa aina välittömästi edeltävään sanaan. Kielen puhujat osaavat nämä säännöt enemmän tai vähemmän luontevasti opittuaan ne kerran. Kieleen liittyy myös muita sääntöjä, joita on kirjattu perustuslakiin sekä muihin lakeihin ja säädöksiin. Yksi tällaisista laeista on vaikkapa tämä. Ensimmäinen pykälä. Suomen kansalliskielet ovat suomi ja ruotsi. Toinen on esimerkiksi tällainen. 18. pykälä. Jos jollakulla on lain mukaan oikeus käyttää omaa kieltään, mutta viranomaisen kieli tai asian käsittelykieli on toinen, viranomaisen on järjestettävä maksuton tulkkaus, jollei se itse huolehdi tulkkauksesta tai toisesta momentista muuta johdu. Kotimaisten kielten keskus KOTUS on tärkeässä asemassa suomen kielen kieliopin sääntöjen valvonnassa, mutta keskus on myös kieliviranomainen, jolle kuuluvat lakiin kirjatut asiat kielestä. Kielikellolehden tämän vuoden toisessa numerossa Sirkka Paikkala kirjoitti siitä, miten kotimaisten kielten keskuksen tehtävä maan ylimpänä kieliviranomaisena on sikäli hankala, että sillä ei ole käytettävänään muuta keinoa kuin suositukset. Viranomaisille tai muille julkisen kielen käyttäjille ei myöskään ole määrätty velvoitetta tarkistuttaa uusia nimiä ja käsitteitä kotimaisten kielten keskuksella. Jutun mukaan tästä johtuu se, että maan ylin kieliviranomainen on eduskunnan oikeusasiamies. Siis oikeuskanslerin ohella maan korkein laillisuusvalvoja. Se, jonka tehtävä on valvoa, että viranomaiset ja virkamiehet noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa. Kyseistä virkaa hoitaa tällä hetkellä Petri Jääskeläinen, joka alkuvuodesta valittiin hommaan toiselle kaudelleen. Oikeusasiamies tietysti keskittyy moneen muuhunkin asiaan kuin kieliasioihin, joten kuuluvatko kieliasiat hänelle? Millaiset kieliasiat oikeusasiamiehelle kuuluvat? Miten suuri osa oikeusasiamiehen työmaasta on kieliasioita? Kysytään eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläiseltä.
Kuuluvatko kieliasiat teille, eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen?
Kieliasiat kuuluvat tietyltä osin oikeusasiamiehelle. Oikeusasiamies tutkii kieliasioita, kuten kaikkia muitakin asioita, oikeudellisesta näkökulmasta. Tämä oikeudellinen kehikko kieliasioissa nojautuu ensinnäkin siihen, että meillä hyvä hallinto on taattu perustuslaissa perusoikeutena. Ja tätä hyvän hallinnon sisältöä on sitten täsmennetty muun muassa hallintolaissa. Ja hallintolaissa on ihan nimenomainen säännös hyvän kielenkäytön vaatimuksesta. Hallintolain mukaan viranomaisen on käytettävä asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä. Tämä säännös edellyttää esitystavalta kielellistä selkeyttä ja sisällöllistä ymmärrettävyyttä. Ja kielenkäytön asiallisuus tarkoittaa sitä, että hallinnon asiakkaaseen ei kohdisteta loukkaavia tai väheksyviä sanontoja. tämä on tämä niin kuin oikeudellinen pohja, jonka valossa me esimerkiksi nyt viranomaisten kielenkäyttöä arvioidaan. Ylipäänsä kieliasioihin meillä tilastoidaan kansalliskielten käyttämistä koskevat asiat. Eli näissä on kysymys siitä, että saavatko ihmiset palveluita omalla kielellään suomella tai ruotsin kielellä. Käytännössä useimmiten kysymys on siitä, että joku ruotsinkielinen ei ole saanut palvelua omalla kielellään. Nämä liittyy kielellisiin oikeuksiin, jotka myös on taattu perustuslaissa, ja tämä hyvän kielenkäytön vaatimus taas nojautuu hyvään hallintoon, joka siis myös on meillä perusoikeus. Suomi on ollut kansainvälisesti edelläkävijä hyvän hallinnon kehittämisessä ja luomisessa, ja se, että hyvä hallinto on yksi perusoikeus, niin se on edelleen kansainvälisesti aika harvinaista.
Koska tämä oikeus on Suomeen tullut?
Perustuslakiin se tuli perustuslakiuudistuksen yhteydessä vuonna 2000. Mutta kyllä tämä kehitys siihen, että hyvä hallinto on jotain sellaista, joka kuuluu jokaiselle, niin se kehityskaari on jo paljon pidempi.
Jos ajatellaan, että hallinnollisen kielen tulisi olla selkeätä ja kaikkien ymmärrettävissä, niin kuulostaa siltä, että teillä on aika paljon hommaa, Petri Jääskeläinen.
Tavallaan, mutta täytyy sanoa, että näitä kieliasioita ja hyvän kielenkäytön vaatimukseen liittyviä asioita, sellaisia, joissa juuri tämä olisi tutkinnan kohteena, ei ole kovin paljon. Et kieliasioihin tilastoituja asioita meillä kaikkiaan on vuositasolla noin 50, mutta kuten totesin, niin useimmissa niistä on kysymys kansalliskielten käyttämisestä. Sellaisissa, missä olisi kysymys juuri hyvän kielenkäytön vaatimuksesta, missä nimenomaisesti olisi kysymys siitä, on hyvin vähän. Joskus tosin niin kuin muun asian tutkinnan yhteydessä saatamme kiinnittää huomiota myös siihen, että onko viranomainen onnistunut tässä hyvän kielenkäytön vaatimuksessa. Näkökulma siis on oikeudellinen, mutta täytyy todeta, että oikeusasiamies ei varsinaisesti ole ylin kieliviranomainen eikä voi antaa viranomaisia velvoittavia määräyksiä sen paremmin kieliasioissa kuin muissakaan asioissa. Eli oikeusasiamies voi tosin nostaa syytteen vakavissa asioissa, mutta kieliasioissa tai hyvän kielenkäytön vaatimukseen liittyvissä asioissa tämä tuskin tulee ajankohtaiseksi. Ja oikeusasiamies voi antaa huomautuksen lainvastaisesta menettelystä. Useimmiten oikeusasiamiehen toimenpiteissä on kysymys siitä, että oikeusasiamies saattaa viranomaisen tietoon käsityksensä siitä, millainen olisi lainmukainen menettely tai kuinka menettelemällä viranomainen olisi paremmin toteuttanut esimerkiksi juuri hyvää hallintoa ja hyvän kielenkäytön vaatimusta. Mutta täytyy sanoa, että vaikka nämä oikeusasiamiehen kannanotot eivät ole viranomaisia oikeudellisesti velvoittavia, niin Suomessa oikeusasiamiehen kannanottoja kyllä seurataan varsin tarkasti. Eli viranomaiset ottavat ne toiminnassaan varsin hyvin varteensa.
50 tapausta vuodessa. Millaisia ne muut ovat, jos otetaan nämä palvelujen saamisen omalla kielellä tapaukset pois?
No, nämä on hyvin erityyppisiä tapauksia. Jotkin tapaukset on sellaisia, joissa hyvän kielenkäytön vaatimus selvästikään ei ole toteutunut. Muistan esimerkiksi tapauksen, jossa tuomioistuimen tuomari käski asianosaista pitämään turpansa kiinni. Ja tämän osalta todettiin, että tuomarin virka on erityistä luottamusta ja arvostusta vaativa tehtävä ja edellyttää korostetun asiallista käyttäytymistä. Ja tuomarin on kyettävä suhtautumaan henkilöihin ja mielipiteisiin ristiriitaisissakin tilanteissa sävyisesti. Eli tässäkin tausta oli se, että tuomarilla oli sinänsä aihetta huolehtia siitä, että kurja järjestys salissa tapahtuu. Ja tuomari oli aluksi ihan asiallisin sanakääntein ojentanut asianosaista, mutta jossain vaiheessa sitten oli menettänyt malttinsa, mutta tämä ei hyvän kielenkäytön vaatimuksen näkökulmasta ole hyväksyttävää. Niin sen voin vielä todeta, että tämä hyvän kielenkäytön vaatimus se koskee sekä suullista että kirjallista esitystä. Eräs tapaus oli sellainen, jossa virkamies oli käyttänyt kanteliasta ilmaisua puuhamiehenä toimiva aikamiespoika. tätä tietysti täytyy arvioida siinä kontekstissa, jossa tämä oli esitetty, mutta tässäkin todettiin, että virkamiehen tulee säilyttää ilmaisuissaan maltillisuus ja välttää henkilöön kohdistuvaa kärjekkyyttä. On tietenkin niin, että erilaiset kansanomaiset ja niiden tyyliset samoin kuin murteelliset ilmaukset yleisesti ottaen voivat olla hyvinkin kuvaavia. Mutta tällaisten ilmauksien käyttämisen vaara virallisissa yhteyksissä piilee siinä, että osapuolet voivat ymmärtää ne eri tavoin, kuten nyt tässä tapauksessa oli käynyt. Ja tuossa asiassa ja siinä kontekstissa, missä se oli esitetty, niin päädyin siihen, että en pitänyt tätä hyvän kielenkäytön mukaisena tätä ilmaisua. Erään tapauksen voisin vankilaympäristöstä kertoa. Meillähän on nimittäin niin, että hyvä hallinto kuuluu kaikille ja myös vangeille. Nyt kun vangit haluavat kysyä henkilökunnalta jotakin tai saattaa jotain asiaa henkilökunnan tietoon, niin heidän täytyy täyttää semmoinen tietty lomake, jonka he sitten osoittavat jollekin ja kertovat asiansa. Ja tätä lomaketta jo hyvin pitkän aikaa on niin kuin vankilaympäristössä kutsuttu rutinalapuksi. Ja erään asian yhteydessä sitten puutuin tähän ilmaisuun ja katsoin, että nimenomaan viranomaisen käyttämänä tämä ilmaisu rutinalappu leimaa vangin asiallisen yhteydenoton turhaksi valittamiseksi. Ja pidin tätä hyvän kielenkäytön vaatimuksen ja hyvän hallinnon vastaisena ja nykyisin tätä lomaketta sitten kutsutaan asioimislomakkeeksi siellä vankilassa. Tässä tietysti voi ehkä joku kysyä, että eikö oikeusasia meillä ole parempaa tekemistä kuin puuttua vankilan rutinalappuihin, mutta kyllä täällä kun tietty merkitys on, että tämänkin seikan niin kuin esiin tuominen, niin se niin kuin teroittaa vankilan henkilökunnan mieleen, että hyvä hallinto todella kuuluu myös vangeille.
Mitä kautta nämä tapaukset tulevat teidän toimistoonne? Tulevatko ne valitusten kautta?
Suurin osa asioista, joita tutkimme, niin on tullut kanteluina. Esimerkiksi viime vuonna oikeusasiamiehelle tuli yli 5000 kantelua. Me kyllä myös otamme omia aloitteita. Niiden lähteenä voi olla vaikka joku mediassa esiin tullut tapaus tai tarkastuskäynnillä esiin tullut tapaus. Usein on kyllä niin, että vaikka havaitsemme jonkun epäkohdan, jota ajattelemme, että tuota voisi olla syytä ruveta tutkimaan, niin ennen kuin ehdimme tämän oman aloitteen ottaa, niin olemme saaneet siitä jo yhden tai useamman kantelun. Ihmiset ovat kyllä hyvin aktiivisia ja aika hyvin tuntevat oikeusasiamiehen olemassaolon ja osaavat kääntyä oikeusasiamiehen puoleen paitsi omissa asioissaan, niin myös sellaistenkin epäkohtien suhteen, jossa he itse eivät ole asianosaisia, niin usein käännytään oikeusasiamiehen puoleen.
Lehdissä on uutisoitu takavuosina parikin esimerkkiä näistä paikoista, missä eduskunnan oikeusasiamies on asiaan puuttunut. Ne ovat nämä stroke unit ja trafi-tapaukset. Ovatko ne tulleet valituksen kautta teille vai toimistonne aktiivisen puuttumisen kautta eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen?
Kyllä nämä molemmat tapaukset tulivat kantelun kautta, että tämä stroke unit oli ehkä sellainen lähtölaukaus tähän alueeseen ja se oli yksittäisen kantelun pohjalta. Eli siinähän oli kysymys siitä, että Tampereen yliopistollisen sairaalan eräälle yksikölle oli annettu yksinomaan englanninkielinen nimi stroke unit. Ja tässä itse asiassa yhdistyy aika montakin niin kuin oikeudellista argumenttia tämän tapauksen arvioinnissa. Eli katsoin ensinnäkin, että tämä menettely ei ole sopusoinnussa perustuslaissa säädetyn sen lähtökahdon kanssa, että Suomen kansalliskielet ovat suomi ja ruotsi. Toiseksi tämä menettely ei ollut kielilain tarkoittamalla tavalla omiaan vaalimaan maan kielellistä kulttuuriperintöä eikä edistämään molempien kansalliskielten käyttämistä. Kolmanneksi tämä menettely ei toteuttanut kielilaista johdettavissa olevaa sääntöä siitä, että viranomaisen tulee toiminnassaan oma-aloitteisesti osoittaa yleisölle käyttävänsä viranomaisen virka-alueen mukaisesti määräytyvää kieltä eli suomea tai ruotsia. Ja menettely ei myöskään täyttänyt hallintolain vaatimuksia asianmukaisesta palvelusta ja neuvonnasta sekä ymmärrettävästä kielestä näissä yhteyksissä. Ja kaiken huipuksi menettely ei ollut perustuslain edellyttämällä tavalla omiaan edistämään kielellisten perusoikeuksien ja hyvän hallinnon toteutumista.
Melkoinen syntilista. Teksasissa tuosta saisi jo 100 vuotta vankeutta.
Tämä oli tosiaan tarkoitettu tämä kannanotto ennen muuta yleisemmäksi periaatteelliseksi kannanotoksi tämän tyyppisiä nimityksiin liittyen, vaikka tämä arviointi nyt juosikin juurensa yksittäiseen viranomaiseen kantelussa kohdistetusta arvostelusta. Tämän Stroke Unit-tapauksen julkistamisen jälkeen me sitten saatiin useita vähän samantyyppisiä kanteluita, missä myös oli kysymys viranomaisen nimestä, ja muun muassa tämä Trafi tuli tämän Stroke Unit-keisin jälkimainingeissa sitten tutkittavaksi. Trafi, eli siis Liikenteen turvallisuusviraston tämmöinen oheisnimitys, tämä oli kuitenkin aika monessa suhteessa erityyppinen pohjimmiltaan kuin Stroke Unit, jossa oli kysymys englanninkielisen nimityksen antamisesta suomalaiselle viranomaisyksikölle, kun taas Trafi ei oikeastaan tarkoita mitään. Ja tässä Trafissa oli kysymys siitä, että viranomaisen virallisen nimen ohella käytetään lyhenteen tapaan tällaista oheis- tai lisänimeä. Käsitykseni mukaan viranomaisen on kuitenkin hallinnon asiakkaisiin nähden aina esiinnyttävä virallisella nimellä. Eli viranomainen ei tämän virallisen nimensä sijasta voi käyttää pelkkää lyhennettä tai muuta oheis- tai lisänimeä muutoin kuin ehkä ihan omassa sisäisessä toiminnassa. Mutta toisaalta katsoin, että lainvastaista ei ole, jos viranomainen käyttää tämän virallisen nimensä ohella jotakin muuta nimeä, jos samalla tarkoin huolehditaan siitä, että viranomaisen virallinen nimi esiintyy asiayhteydessä ensisijaisena ja sillä tavalla, että hallinnossa asioivalle käy heti selväksi, että kyseessä on suomalainen viranomainen. Tästä tämän Trafi-kantelun taustallahan oli se, että kantelija kertoi, että hän oli saanut postissa kuoren, jossa päällä luki Trafi, ja hän ajatteli, että tämä on jotain mainospostia ja meinasi heittää sen menemään, mutta siellähän olikin sisällä ajoneuvoverolippu. Sitä koskevassa ratkaisussa toin esiin sen, että kotimaisten kielten keskuksen asiantuntemusta pitäisi käyttää siinä vaiheessa, kun viranomaisen nimestä päätetään, ja esitin harkittavaksi myös sitä, että pitäisikö meillä olla jotain normipohjaa juuri siitä, että tätä asiantuntemusta käytetään hyväksi silloin, kun muun muassa näitä nimikysymyksiä pohditaan.
Kuulostaa siltä, että yksityisen sektorin virtaviivaistaminen ja anglismit, siellähän on monella alalla englanninkieliset firman nimet ihan arkipäivää, niin onko jotenkin sitä kautta tullut tällainen mentaliteetti myös valtion hallintoon? Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen.
Usein on niin, että erilaiset ilmiöt tulee vähän kun aallon tavoin, ja meillä on varmaan ollut semmoinen aalto, että viranomaiset ovat varmaan vähän eri syistä, niin tämmöisiä vähän lennokkaampia ja ehkä usein juuri tämmöisiä englanninkielisperäisiä nimiä tai oheisnimiä ottaneet itselleen, mutta ehkä tämä aalto alkaa jo olla mennyt, ja nythän tässä on jo vähän niin kuin paluuta taaksepäin, kun itsellä on muuttumassa takaisin postiksi, ja kyllä minä tervehdin ilolla tämän suuntaista kehitystä.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Joskus asiat saavat merkillisiä sävyjä jo alkutahdeilla. Aristoteleen kantapää nimittäin sai kuulijalta kiinnostavan otsikon syyskuun lopulta. Yle Uutisten nettijutussa kerrotaan oululaisesta rakennussuunnitelmasta. Kaavaillun matkailukeskuksen teemana on hiljaisuus. Ja otsikossa sanotaan näin. Hiljaisuuden keskuksesta nousi meteli Oulussa. Aristoteleen kantapää hämmästelee, miten hiljaisuuden keskuksesta voi nousta meteli. Toisaalta hiljaisuuden jälkeen pienikin ääni kuulostaa meteliltä, oli se sitten suosion osoituksia tai äänekästä vastustusta, niin kuin tässä tapauksessa. Toivotaan, ettei Oulussa noussut meteli aiheuta kuulovammaa, jotta voimme jatkossakin lukea inspiroivia otsikoita korvat höröllä.
Urheilussa ajattelulihas aivot tekevät työtä liikuntalihaksille, jotka tekevät lisää työtä ja kansa hurraa. Urheilujournalismissakin tilanteet vaihtelevat niin nopeasti, että tuomareilla on jälkeenpäin täysi työ selvittää, onko koko ajan menty sääntöjen puitteissa. Kuulijamme Usvikko lähetti meille otteen tällaisesta tilanteesta syyskuun alusta MTV3 uutissähkeistä. Kuunnellaanpa tilanne uudelleen hidastuksena.
Viikon fraasirikos.
Siirtoikkunan suurin kala oli Real Madridista Manchester Unitediin siirtynyt Angel Di Maria. Jalkapalloseurojen keskinäistä pelaajien vaihtamista kontrolloimaan kehitetty termi siirtoikkuna on vielä ihan ymmärrettävä lajia tuntemattomallekin. Joku pelaajakin voi olla jossain yhteydessä hyvä saalis tai iso kala. Mutta yhdistettynä kuvailmaisuksi siirtoikkunan suurin kala herättää jo sellaisia ulkourheilullisia mielikuvia, että Aristoteleen kantapään pelaajafraasiasiamies jyrähtää ilmauksen fraasirikokseksi. Rangaistukseksi kalantuoksuisesta kielirikkeestä määräämme skribentin luovuttamaan saaliinsa ja pyyntivälineensä valtiolle. Olkaa hyvä ja tervetuloa uudelleen!
Viikon sitaattivinkki.
Koleina syysiltoina on mukavaa, kun on koti, jossa lämmitellä. Kotimaisten kielten keskuksen Kotuksenkin sanakirjan väki on valinnut lokakuun sanan aiheeseen liittyen. Sana on nimittäin konttikoti. Näin sanakirjan toimitus tuumaa kuukauden sanasta. Asunnottomien yönä Helsingin Narinkkatorilla esiteltiin tavarankuljetuskontista rakennettu asunto. Konttikoti. Kontit voisivat ratkaista etenkin nuorten asuntopulan, jos rakennusmääräyksistä tingittäisiin ja sopivia paikkoja löytyisi. Konteista voisi koota kerrostalon ja kokonaisen konttiyhteisön. Konttirakentamista on käytetty maailmalla sekä slummien asumisolojen parantamiseen että edullisten hotellipalvelujen tarjoamiseen. Moni muistaa Karun konttikodin Aki Kaurismäen elokuvasta Mies vailla menneisyyttä. Täysin erilaisen mielikuvan luo kansainvälisen ketjun konttihotellihuone, jonka kuka tahansa voi saada unelmiensa paikkaan, ja jossa on wifi, ilmastointi ja täysin varusteltu kylpyhuone. Tällainen kontti kierteli Suomessakin kesällä 2014. Hienoa, että kuukauden sana on välillä kontinkielinenkin sana. Ja muistutetaan vielä, että nyt ei puhuta kotoisesta tuohikontista, vaan kuljetuskontista, jonka standardin kehitteli Yhdysvalloissa 1950-luvulla kuljetusyrittäjä Malcolm McLean ja insinööri Keith Tentlinger, ja joka hyväksyttiin ISO-standardiksi vuonna 1970. Koska kontin synnyinmaa on USA, sen mitat ilmoitetaan jaloissa, esimerkiksi 8 jalkaa × 8 jalkaa × 20 jalkaa. Nämä lienevät modernin pukinkontinkin mitat.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles. Tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.